Esan bezala, atzokoan behategiak, hizkuntz eskubideen behategiak argitara eman zuen txostena izpide hartuko dugu datozen minutuetan, badakizue, bueno, ba, urtero txosten hori kaleratzen duela, euskaldunek egunerokotasunean pairatzen dituzten, bueno, ba, eskubide urraketa horien berri emateko, edo horrekin lotuta joasotzen dituzten kexen berri emateko, eta behatokiak txosten horri lotuta atzokoan botazuen ondorio edo ideia nagusia, bueno, ba, herritarren implikazioari eta irmotasunari eskerain zuzen hartzen direla neurriak, bestela jai dugu, bueno, ba, txosten honen inguruan hitz egiteko, hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendari Garbine Petriati dugu gaur Donostiako estudiotan. Egunon, Garbine?
Egunon.
Bueno, ondo baderitzozu, hasteko eta behin, txosten honen mamia edo ondorioak azertzen hasi horretik kontaiguzu, zer da txostena urtero kaleratzen duzu elako, baina aipatu iguzu, zer da txostena eta nola osatzen duzu urtero lan hau?
Bueno, behatokiak eskaintzen duen zerbitzu nagusia euskararen telefonoa da, eta zerbitzu horren bidez herritarrak gurekin harremanetan jartzeko aukera dute, ba, bueno, zer egin ezberdinetarako, ezta? Batetik, bueno, ba, edonora joan edo zerbitzuren bat jaso eta euskaraz jaso ezin izan dutenean, ba, kexa bat jartzeko, bestetik, ba, edozein erakunde edo entidadek hizkuntzari, euskarari, presentzia duina eskaini balin badio, ba, zoriontzeko, eta bestetik, eta hirugarren zera, aukera, da, ba, konsultak egiteko, ezta? Orduan, bueno, ba, hiru alderdi horiek, zera, kontuan hartuta guregana jotzen duten herritarren kasuekin osatzen du behatokiak urteko txostena, ezta? Horrela esan genezake txosten hori dagoela oinarrituta herritarrek pairatu edo bizitutako benetako gertaeretan.
Garbine, eta zenbat kexu jaso zen dituzen kexu edo ohar edo jaso zen dituzen iragan urtean?
Iragan urtean 1400 pasatxo izan zirela uste dut. Aurtengoan 1100 kaso landu edo bideratu ditu behatokiak, baina guk beti esan izan dugu, ba, bueno, zenbakiak eta kasuak ez direla guretzat adierazgarriak, ezta? Zergatik, ba, jarriko dut adibide bat. Herritar bat joan balin badan, ba, ez dakit, konsulta, mediku konsulta bat jasotzera, eta bere gaixotasunari buruzko oharrak gaztelania hutsean jaso ditu, eta euskeraz eskatut esan diote, ba, beitu, ohar horiek edo jarraibide horiek ez dagoela euskeraz jasotzeik, herritar bakar batek jotzen balin badu guregana zera, kasu hori salatzera, bueno, ba, horrek adierazten du ez dela herritar horri bakarrik eragiten dion egoera, baizik eta egoera orokor badela, ezta? Hortaz, ba, bueno, zenbakiek esanguratsuak dira, baina ez dugu uste, ba, pasaden urtean, baino okerragoa edo hobeagoa denik aurten hizkuntza eskubidei dagokion egoera, ba, zenbakietan oinarritutik.
Garbine, osasuna aipatu duzu eta ez kasualitatez, usteet. Diot, gehien errepikatzen den kexua osasun arretarekin zerikusia duelako, ez da?
Bai, eta dagoeneko, bueno, ez dakit horrela puntu beltza ere bilakatu dena, ez da urterik urte osasun zerbitzuak izan dira herritarrak gehien salatu dituzten hizkuntz eskubide urraketak, ez da hor lotuta daude batez ere, ba, mediku, familia medikua edo euskera euskalduna ez delako, pediatra euskalduna ez delako ere, gero, bueno, jakinarazpen edo mediku txostenak eta horrelakoak euskaraz jaso ezin dituelako, eta horrelako, bueno, gaiekin dute zerikusia, ba, osasun zera, zerbitzuarekin lotuta herritarrek egiten dituzten salaketak. Eta egia da, osasun zerbitzuak dagoeneko, baina Euskal Herri mailan, hizkuntzaren bueno, lurralde edo euskararen lurralde osoan, ba, behin eta berriro herritarrak salatzen dituen urraketa egoerak.
Bueno, alare, esan dugu, egoera txarra dela Euskaldun honik uspegitik osasun gintzan, baina ez akaso Euskararen zokoratzea bueno, radikalena delako osasun gintzen, akaso gehiago jotzen dugulako osasun arlora, edo karo, hor garrantzi handia duelako horrelako gaietan, osasun gaietan, ba, zure hizkuntzan hitz egiteak. Hau diot, justizian adibidez, nagusitasuna erabatekoa erdara dena derako, ez da? Esan, hor zuek aipatutako txosten horretan diozue, justizia erabat erdalduna dela.
Erabat, bai, justizia... Euskaraz justizia zerbitzuak edo zera, auzibide bat euskaraz burutzea, bueno, ia ezinezkoa da. Gaur egun Euskal Herri mailan, baina zer horrek diozune moduan kopuruari dagokionez, bueno, logikoa da osasun zerbitzuekin zerikusia duten keixak gehiago izatea, bueno, zerbitzu hori gehiagotan erabiltzen duelako herritarrak, ezta? Justizia, bueno, auzietan, ba bueno, pues izan ditzake hartu emana zerbitzu horrekin herritarrak, baina gutxiagotan, bueno, bere bizitzan ba osasun zera, gaiekin segurazki harreman handiagoa du herritar arrunt batek justizia gaiekin baino.
Bueno, ondo irutzen mazizu, Garbine, joango gara urratxez urrats eta arloz arlo jasotako kexak nola baita aletzen. Poliziari dagokionez, ertzaintzari dagokionez, hor ere kexak jaso dituzue, aldaketaren bat, bueno, sumatu duzue, obera, okerrera, zeintzuk dira zeuen ondorioak, arlo horretan diot.
Hor uste dut ez dagoela, bueno, aldaketa hondirik eta gora bera hondirik, ezta? Oso ohikoa izaten da herrizaingo sailan ere eta urterik urte, polizia ezberdinekin erdera zaritu behar izatea herritarra, ezta? Horrela ertzain etxe batera joan denean edo beste, ez dakit, udaltzaingoarenean jo duenean herritarrak, askotan eskatzen zaio gaztelaniaz hitz egitea, ezta? Alde batetik aurrean duen pertsonak ez duelako euskara maila nahikorik edo ez dakielako bat ere, ezta? Orduan edozein tramite egiteko, edozein salaketa, edozein motatako harreman izateko orduan, behin eta berriro eskatzen zaio herritarrari gaztelaniaz egitea. Eta ez bakarrik aurrean duen pertsona edo herritarra atenditzen ari den pertsona euskalduna ez delako, gero tramite horrek ibilbide bat izan behar duelako, bueno, administrazioaren baitan, eta hor zaila delako, pasatu beharreko esku edo urrats guzti horietatik pertsona euskaldunak aurkitzea, ezta? Orduan oso ohikoa eta nolabait ere behin eta berriro errepikatzen den egoera da herritarrari gaztelaniaz hitz egiteko eskatzea. Askotan bueltan jasotzen duen erantzuna da ez dakiela, ez duela maila nahikorik edo eta inprimakia ez dagoela, horrelakoak izaten dira erantzunak, eta beharturik ikusten du herritarrak bere burua gaztelaniaz hitz egitera.
Hori poliziaren esparruan eta hezkuntzan zer nolako egoera dugu betire euskararen ikuspegitik, noski?
Beitu, hezkuntza 2013 urtean nabarmendu den urraketen arloan nabarmendu den arloetako bat izan da. Eta oro har administrazio gune guztietan. Ipar Euskal Herrian jakina da, 1840 urteko lege bat baliatuz, frantses estatuak murgiltze ereduaren aurka hartu duen jokabidea, ezta? Eta hor Hendaiako eta Beskoitzeko ikastolak zer nolako egoera bizitu behar izan duten Ipar Euskal Herria. Ipar Euskal Herrian bertan ere bada urterik urte errepikatzen ari den egoera bat, eta pasaen urtean ere gertatu dena. Eta hori da, euskeraz ikasketa prozesuak ikasketa prozesu oso euskaraz burutu ondoren unibertsitatera sarbidea ematen dion baixo azterketa Ipar Euskal Herriko herritarrak frantsesez egin behar dutela, ala beharrez, ez daukatela aukera edo aukerarik euskaraz egiteko. Horrek ikaslearen dako dakartzan bueno, kalte eta ondorio deseroso guztiekin. Hori Ipar Euskal Herriari dagokionean, Nafarroan jakina da eta ezaguna da ere, bueno, zer nolako zailtasunak dauden D eredua zabaltzeko, ezta? Eta nola Nafarroa hegoaldean ba urteak daramatzaten familia mordoa, ba euren herrian bertan D ereduan ezin dituztelako seme-alabak matrikulatu herri batetik bestera joaten sekulako kilometro pila egiten eta gastuak sortzen, ezta? Eta egoera horrek bere horretan jarraitu du 2013garren urtean ere. Autonomia erkidegoan, Euskal Autonomia erkidegoan, egia da, bueno, hizkuntzako ofizialtasuna aitorturik duela, baina ez dira zailtasunak eta eragozpenak eta oztopoak falta. Etor gogoratu behar dugu, nola, bueno, gurekin harremanetan jarri ziren pasaden urtean, Murgiako guraso batzuk, ba, bueno, Zuiako eskolan, Murgian kokaturi dagoen Zuiako eskolan, ezin zituztelako euren seme-alabak D ereduan matrikulatu. Jakin dugu ere eta gurekin harremanetan jarri dira horri jakinarazteko Guardia Herrian batxilergoa ezin dutela euskaraz egin. Gero ja unibertsitate mailan ba karrera askotako zenbait ikasgai zailtasunak daude euskaraz jasotzeko ere, ezta? Hortaz ba bueno, aurten edo aurten baino pasaden urtean ba hezkuntza arloan bueno pues nabarmendu egin dira ba hezkuntza eskubidei dagokionean herritarrek salatu dituzten urraketa egoerak.
Bueno, egia esan larriak urraketa horiek guztiak edozein kasutan oraintxe aipatu duzu, ez? Aurreko urtean bueno, ba guraso talde batek egindako salaketa hori nabarmendu duzu, ondorio gisa ja kasu honetan jendearen kexuei esker gauza asko konpondu alizan direla, ez? Egoera askori edo tortillari buelta eman alizan zaiola horregatik kexatu direlako eta nolabait bueno, ba bueno, ba eskubide urraketa zegoela detektatu eta horri bueno, ba aterabide bat eman diotela.
Bueno, bai, berez administrazioen zeregina da herritarren hizkuntza eskubideak babestea. Eskubide guztiak babestea, ezta? Baita hizkuntza eskubideak ere eta herritarren bizian nolabait ere erraztea eta egunerokoan ba bueno, pues egon daitezken zera zailtasunak ba gainditzeko aukerak eskaintzea, ezta? Hori administrazioen zeregina da, zalantzarik gabe. Baina nik uste dut arlo honetan ba askotan herritarren nahiak eta beharrak administrazioaren aurretik doa zela, ezta? Eta herritarrak bueno, ba hoi edo administrazioak hobeki esan da, ba lasai mantentzen direla bere horretan herritarrak presio edo bultza egiten ez duen arte, ezta? Herritarrak hizkuntza eskubidea baliatzeko joera erakusten dutenean, orduan posible da ez beti, egia esan eta egoera batzuk gainditzen erraxiagoak dira beste batzuk baino, baina esaten dudan moduan posible da euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatuko dituen neurriak hartzea eta urratsak ematea, ezta? Baina hori horrela izanik ere pentsatu behar dugu herritar batendako edo norendako ez dela erraxa etengabe eta egunero kexetan ibiltzea eta ez dakit bere eskubide horren bueno aldarria egiten jardutea, ezta? Askotan herritarrak jotzen dute guregana, ba bueno, egoera bat, urraketa egoera bat behin eta berriro errepikatzen denean eta ia bueno, pues neka egin dagoenean esaten du, bueno, pues hemen babesa bilatuko dut ia egoera honi buelta emateko aukerarik badagoen, ezta? Edo eta baita ere jotzen du guregana ba esaterako erantzun txar bat edo desegoki bat jasotzen duenean, ze horrelakoak ere, bueno, ba ematen dira gezurra badirudi ere. Baina esaten dudan moduan, ba ezin da herritarren bizkar utzi, ba hizkuntza eskubideen zera babesean urratsak emateko, ezta? Administrazioen zeregina da hori.
Noski. Bueno, atzokon aurkezu zenuten txostenari bistaizo bat emanda harreta deitzen duen beste kontu bat, beste datu bat Nafarroko udalek pilatu dute salaketa gehien.
Bai, ez da kasualitatea, Horre kontuan hartzen balin badugu eta gehienak Iruñako udalari dagozkion kexak dira, ezta? Iruñako udalak azken bi hiru urteetan, bueno, pues ez dakit jarri da, tematik jarri da, onarturi dagoen ordenantza, euskararen, normalizaziorako edo onarturi dagoen ordenantza betetzeko, ezta? Eta horrela, behin eta berriro, ba, uko egin dio, ba, seinaletikan edo eta herritarren eskura jartzen diren zerbitzuetan euskara eta herritarren eskubide linguistikoak babestuko dituen neurriak hartzea, ezta? Hortaz, ba, ez da harritzekoa. Ez da harritzekoa Nafarroan ba horrelako, bueno, pues egoerarekin aurkitzea, bizilagun gehien zera hartzen dituen udala bera eta hiriburuko udala horrelako, bueno, pues jarrerarekin jokatzen ari baita azkeneko urteetan. Eta gogoratu behar dut, ba hori lotuta edo horri lotuta eta ikusigirik zer nolako, bueno, pues oztopoak jartzen dituen behin eta berriro Iruñako udalak, bertako euskalgintzak ba abiatu zuela pasaden urtean ekimena, ba nolabait ere herritarren keixuak zuzenean udalean ere sartzeko, ba aldaketa hoiek eragiteko edo bultzatzeko asmoz, ezta? Eta aldaketak esaten dudanean esan nahi dut, ba bueno, pues arlo guztietan euskal hiztunei ere ba euskaraz aritzeko, bere hizkuntzan aritzeko duten eskubide hori pues bermatzeko behar diren aldaketak.
Mm-hmm. Bueno, eta bai udal mailan, bai osasungintzan, bai poliziaren baitan hizkuntza urraketa hauekin bukatzeko biderik zuzenena langile euskaldunak bermatzea da. Hori zuk zeuk esan zenuen duela 3-4 aste.
Zalantzarik gabe, bai? Langile ele bakar bat, elebiduna ez den langileak kontratatzen diren bitartean, ba hizkuntza eskubideak betikotzeko arriskua dago, ba? Estelako pertsona hori gai ba herritarrari berak nahi duen hizkuntzan zerbitzua eskaintzeko eta emateko, ezta? Orduan urraketak saihesteko biderik eraginkorrena zalantzari gabe prebentzioa da. Mm-hmm. Eta zentzu horretan ba positiboak izan diren neurriak ere antzeman ditugu pasaden urtean, ezta? Eta ba Gipuzkoako Foru Aldundiak eta berarekin batera hainbat udalek Gipuzkoako udalek zerbitzua kontratatzeko hizkuntza irizpideak onartu eta hainbat neurri onestea bide, bueno, eraginkorra izan daitekeela uste dugu. Badago beste adibide bat ere, eta da Eusko Jaularitzak auzi euskaraz proiektua aurkeztu zuen pasaden urtean, 2013 urtean, eta proiektu horren helburua gaur egun zerbitzua euskeraz jasotzea hain zaila den justizia administrazioan izapidetze oso euskeraz egin ahal izatea da. Eta horretarako ba euskara erabiltzeko programak, aplikazioak eta lantalde elebidunak sortu dituzte, ezta? Hori da bidea. Uste dugu ba urraketa egoera hauek zalantzarik gabe saihesteko.
Garbine, soilik esparru edo eremu publikoa aipatu dugu gaurko elkarrizketan, esparru pribatu hori dagokionean, adibidez, ekonomia esparru horretan horrere kexak jasotzen dituzue?
Bai, noski jasotzen ditugu, Horrere, bueno, pues euskaldunok jarduten balin ba, jarduten baikara, ezta? Esan dute administrazioen zera gora beraz aparte, guztiok dugu bestelako bizitza bat eta guztiok joaten gara azalera hundiko zera batera, merkatagune batera, denok joaten gara edo kontratatzen dugu telefonia zerbitzu bat, denok egiten ditugu horrelakoak, ezta? Eta sektore horretan hizkuntza eskubideak babestea administrazioaren zeregina da ere, ezta? Beste hainbat esparrutan egiten duen bezalaxe. Eta noski, pues urraketak ematen diren neurrian ba herritarrak salaketak ere aurkezten dituzte sektore horretan, ezta?
Bueno, dauneko 10ak eta 27 minutu amaitu beharrean gaude. Amaitu horretik egin dezagun pixka eta propaganda apur bat, atzokoan ere zuen edo behatokiaren webune berria aurkeztu zenutelako, ezta? Webune berria edo berritua behintzat, bai?
Berritua, bai, berritua. Orain arte behatokiak bigune zituen, batetik, bueno, pues gerta lehen aipatu ditudan gertaera hoiek guztiak helarazteko eta behatokiarekin harremanetan jartzeko euskararen telefonoa.com webgunearen bidez egiten zuten herritarrak eta beste alde batetik ba behatokiaren informazio korporatiboa edo bueno pues argitaratzen dituen txosten eta bestelako informazioa eskaintzen zuen behatokia.org webguneak. Zer egin dugu orain? Ba bi gune hoiek batu eta euskarri berre bateratuan jarri, bueno, herritarrei ere pues erraztasunak emateko, ba bueno, behatokiaren lana ezagutzeko eta behatokiarekin harremanetan jartzeko. Horrekin batera ba, bueno, pixka bat gaur egungo baliabidetara ere ekarri dugu gune hori, ez da ikusentzunezkoen, edo ikusentzunezkoak txertatzeko aukera, sare sozialetan aritzekoa ere, gero, bueno, pues, erabiltzaileekin harremanetan jartzeko bide zuzena eskaintzen du ere, eta pixka bat, bueno, pues, eguneratu errasiago egin harremana herritarrekin.
Alegia, sarean zeuen burua eguneratu duzuela, ez? Nolabait esatarren, webgunearen berritzerekin, eta nolabait, bueno, bi espazio horiek uzartuz. Garbine Petreati, amaitu beharran gaude, orain bai, dagoeneko ba, minutu eskaz besterik ez delako falta amart erdietarako, mi esker, gurean egotagatik eta txostenaren nondik norakoak azaltzagatik.
Mil esker zuei eta nahi duzuen arte.
Urren arte.